Täällä Kiia.
Ja Emilia. Ihanaa, kun tulit kuuntelemaan meidän rikos- ja ratkaisupodcastia.
Me käsitellään oikeita rikoksia, jotka on tapahtunut ja niihin on löytynyt jonkinlainen ratkaisu. Tämän kauden aiheena on Australia ja siellä tapahtuneet rikokset.
Me äänitetään tätä jaksoa tällä kertaa tämmöisessä majassa, mikä me tehtiin sen takia, että me haluttiin kokeilla, että kaikuuko ihan niin paljon. Eli jos huomaatte jotain eroa tässä tämän jakson äänenlaadussa, niin laittakaa meille ihmeessä Instagramissa viestiä, niin me sitten tiedetään jatkossa, että miten tehdään. Ja tämä jakso pohjautuu pitkälti The Sure Thing-nimiseen podcastiin, jossa tätä tapausta on käsitelty todella laajasti. Ja toinen näistä jakson henkilöistä on antanut jaksoihin myös haastatteluja. Tämä podcastin pitäjä on etsinyt erilaisia talousrikoksia sekä muita tapauksia ympäri maailmaa, mutta ei ollut koskaan kuullut mistään tämän tapaisesta ennen. Me tosiaan laitetaan vielä tämän jakson kuvaukseen linkki tästä podcastista, ja se löytyy ihan Spotifysta. Ja sitten meidän jakson pariin.
Christopher Hillin ja Lucas Camay olivat tavanneet Monasin yliopistossa opiskellen liiketaloustiedettä vuonna 2007. He olivat hyviä ystäviä yliopistossa ja he juhlivat ja tekivät töitä yhdessä opiskeluihin liittyen. Vuonna 2013 24-vuotias Christopher työskenteli Canberrassa sijaitsevassa Australian tilastokeskuksessa, jossa hänellä oli saatavilla salassa pidettäviä tietoja sijoituksiin ja valuuttakurssien vaihteluun liittyen. 25-vuotias Lucas työskenteli Australian kansallispankissa Melbourneissa. Hänen työnkuvansa oli arvioida oikea aika ostaa sekä myydä Australian dollareita. Pojat olivat hyvistä perheistä sekä niin sanotusti kirjaviisaita ja matemaattisesti hyvin lahjakkaita. Kummallakaan ei ollut rikosrekisteriä. Lucas aloitti pankissa 23-vuotiaana ja hänet ylennettiin pian aloittamisen jälkeen. Hänellä oli työssään paljon vastuuta ja hän tienasi jopa 200 000 dollaria vuodessa. Lucasin tuli tehdä kauppoja 50 miljoonan voitolla, jotta se ylittäisi hänen työtavoitteensa. Suuri tavoite loi hänelle kovat paineet, vaikkakin Lucas oli koko ajan nousevassa työasemassa ja hän pärjäsi todella hyvin. Ystävät ovat kuvailleet häntä todella älykkääksi ihmiseksi sekä maininneet myös, että Lucasilla saattoi olla joitain narsistisia piirteitä. Monet vastavalmistuneet eivät päässeet näin vaikutusvaltaisiin töihin. Lucas oli koukussa menestykseen ja tykkäsi näyttää sitä kalliilla tavaroilla. Hän oli myös hyvännäköinen sekä urheilullinen.
Chris oli ollut myös työpaikallaan töissä jo useamman vuoden. Hän oli todella viisas sekä hän oppi uudet asiat helposti ilman ponnistelua. Chris oli masentunut sekä tylsistynyt työhönsä ja hän koki, että oli jollain tapaa jumissa. Hän ei nauttinut työstään ja hän oli eronnut tyttöystävästään myös vähän ennen tapahtumia. Päästäkseen sijoituspiireihin Chris tarvitsi Lucasia. Silloisessa työssään Chris ei olisi päässyt samoihin palkkalukemiin kuin Lucas. Tarkkaa vuosituloa Chrisin tiedoista ei siis löytynyt, mutta että voisi kuvitella, että ne oli aika lailla peruspalkkatasoa. Yliopiston jälkeen kaveriporukka lähti eri teille ja he näkivät harvoin toisiaan. 2 vuotta valmistumisen jälkeen he tapasivat entisen luokkakaverinsa syntymäpäiväjuhlissa. Heidän keskustelunsa siirtyi molempien töihin ja Lucas vitsaili, että voisi käyttää Christopherin tietoja sisäpiirin kauppaan. Chrisin tarvitsisi vain antaa tiedot ja Lucas hoitaisi kaiken työn. Lucas sanoi Chrisille, että kukaan ei huomaisi heidän pieniä sijoituksiaan, sillä kyseisellä markkinoilla liikkuu päivittäin noin 460 biljoonaa dollaria. Kaksikko sai siis idean, kuinka tienata paljon rahaa nopeasti. Lucasilla oli kuitenkin oma salainen suunnitelmansa, jolla tienattu rahamäärä nousisi vielä paljon aikaisempaa korkeammaksi. Poikien suunnittelu suurimmasta sisäpiirikaupasta alkoi muutama viikko juhlien jälkeen. He sopivat 200 000 dollarin voiton teosta, josta heille itselleen jäisi verojen jälkeen 50 000 dollaria per naama, ja he lopettaisivat sen siihen. Kaksikko tapasi pubissa Melbourneissa sekä he keskustelivat puhelimessa rikoksen suunnittelusta. He pohtivat suunnitelman onnistumista, muun muassa sitä, ovatko tiedot oikeita ja riittävätkö ne rahan saamiseen. 4 kuukautta suunnittelun jälkeen he aloittivat huijauksen. Chris tiesi alusta asti, että numeroiden luovuttaminen oli laitonta sekä kyseessä oli sisäpiirikauppa.
Sisäpiirikauppa on julkisesti noteeratun osakkeen myynti- tai ostotapahtuma, jonka suorittaja kuuluu osakkeen arvoon liittyen sen sisäpiiriin. Sisäpiirikaupat on kielletty pörssikaupan rahoitusmarkkinoiden uskottavuuden vuoksi. Kaksikko käytti hyödykseen valuuttakurssin vaihtelua ja siihen liittyvät tiedot tulivat Chrisiltä. Eli he ostivat Australian dollaria silloin, kun kurssi oli matala ja myivät, kun se oli korkealla. Tämä vaihtelu tapahtui sekunneissa. Valuuttakurssin vaihteluun liittyviä tekijöitä olivat muun muassa työllisyys- ja työttömyysluvut, rakennushankkeet sekä niiden hyväksyntä ja vähittäiskauppamyynti. Tavallisen ihmisen olisi lähes mahdotonta ymmärtää lukuja, koska se vaatii tarkkaa alan osaamista ja Lukas oli harvoja, jotka osasivat käyttää lukuja oikein. Teko oli todella laskelmoivaa. 3 päivää ennen ensimmäistä kauppaa kaksikko osti prepaid-puhelimet, jotka he rekisteröivät väärillä nimillä. Chris käytti entisen kämppiksensä nimeä ja Lukas käytti tuttavansa nimeä, jota hän oli yrittänyt saada töihin pankkiin. He kommunikoivat puhelimilla minimoidakseen kiinni jäämisen riskin ja he olivat hyvin varovaisia, että virheitä ei sattuisi.
Tapahtumien aikajana meni suunnilleen näin. 13. elokuuta 2013 Lukas ja Christopher avasivat ensimmäisen sijoitustilin valuutan kaupankäyntialusta Pepperstone FX-palveluun ja laittoivat sinne $1,000. Ensimmäinen syyskuuta kaksikon välillä vaihdettiin tekstiviestejä, joissa suunniteltiin ensimmäistä sijoitusta. 11. syyskuuta Lukas avasi toisen tilin Pepperstoneen, jonne hän laittoi $8,000. Tästä hän ei kertonut Christopherille mitään. Chris kirjoitti tulevaa sijoitusta varten salaiset numerot paperinpalalle ja laittoi sen taskuunsa ja vei näin tiedot Lukasille. Kukaan ei koskaan tarkastanut häntä ovella varkauksen varalta. 12. syyskuuta kaksikko teki ensimmäisen sijoituksensa. 30 sekuntia ennen, kun muutosluvut julkaistiin virallisesti kello 11.30, he tekivät sijoituksen. Lukas teki 20 erillistä sijoitusta Australian dollarin ostamisesta ja myi ne, kun niiden arvo nousi. Ensimmäisen kaupan tuotto oli $13,508 ja Lukas teki sijoitukset toimistonsa vessan kopissa. Kyseinen voitto meni heidän yhteiselle tililleen, josta se jakaantui tasan. 12. joulukuuta tapahtui ensimmäinen iso vaihto, jolla he tienasivat $38,000.
14. tammikuuta vain pari minuuttia ennen tietojen julkaisua Lukas teki vaihdon, jolla hän tienasi $323,000 salaiselle tililleen. Tässä vaiheessa Pepperstonen epäilykset heräsivät mahdollisesta vilpistä, koska Lukas oli tehnyt $370,000 voittoa vain 4 kuukaudessa. Lukas myös avasi kolmannen tilin toiseen valuutan kaupankäyntialustaan nimeltään Axicorp. 13. helmikuuta työttömyysluvut laskivat Australian dollarin kurssia, jonka avulla Lukas tienasi 5 minuutissa $500,000 salaiselle tililleen. 19. helmikuuta Pepperstone vinkkasi poliisille Lukasista. Hän avasi vielä toisen uuden tilin valuutan kaupankäyntialustalle, ja tässä vaiheessa hänellä oli jo 4 eri tiliä. Pepperstonen vinkistä IFP tutki tapausta ennen kuin se raportoitiin poliiseille. He muun muassa tutkivat Lukasin Facebookia, mikäli sieltä löytyisi henkilö, jolla olisi mahdollisuus päästä käsiksi valtion salaisiin tietoihin. Siellä vastaan tuli Chrisin profiili ja tutkija soitti hänelle esittäen opiskelijaa, joka olisi kiinnostunut hänen nykyisestä työstään. Chris paljasti soittajalle käsittelevänsä kyseisiä lukuja. Puhelu antoi tutkijalle viimeisetkin todisteet siitä, mitä hän tarvitsi tehdäkseen tapauksesta virallisen ilmoituksen asiaa hoitavalle taholle. 20. helmikuuta 930,000 voittoa. 26. helmikuuta 14,000 miinusta. Alussa Chris oli täysillä mukana, vaikkakin oli myös hiukan hermostunut. Muutaman kerran jälkeen hän alkoi kuitenkin tuntea syyllisyyttä siitä, että hän tekee väärin. 27. helmikuuta 530,000 voittoa. 6. maaliskuuta 518,000 voittoa. 13. maaliskuuta suurin yhtenä päivänä tehty voitto oli 2,5 miljoonaa. Näin suuri voitto johtui siitä, että työllisyystilastot nostivat Australian dollarin kurssia voimakkaasti. Kello 11.10 työpaikan valvontakameroissa näkyi, kun Lukas otti toisen puhelimen ja meni miesten vessaan. Seuraavat 25 minuuttia hän osti ja myi osakkeita 45 miljoonan dollarin arvosta.
Toinen huhtikuuta 62 000 miinusta. Kolmas huhtikuuta 55 000 miinusta. 8. huhtikuuta Lukas osti asunnon, jonka arvo oli noin 2,5 miljoonaa, Block Apartment TV-sarjasta. Asunnon oli remontoinut TV:stä tutut kaksoset. Lukas ajoi myös luksusautolla. 15. huhtikuuta 1,8 miljoonaa dollaria voittoa. Tässä vaiheessa Chris kertoi kaksikon suunnitelmasta muutamalle ystävälleen, sillä hän oli todella hermostunut, ahdistunut ja stressaantunut tilanteesta, eikä hän ollut nukkunut päiviin. Noin 3 kuukautta IFBin tutkinnan alkamisen jälkeen Chris soitti Lukasille ja kertoi unohtaneensa puhelimensa ja siksi soitti eri numerosta ja pyysi tulemaan hakemaan tietystä osoitteesta. Poliisi oli asentanut autoon kuuntelulaitteet ja he kuuntelivat poikien keskustelun, jossa he kertoivat siitä, etteivät ole maininneet suunnitelmistaan mitään kellekään. 8. toukokuuta 708 000 miinusta. Tähän mennessä Lukas oli salaisella tilillään tehnyt 10 000 dollarista 7,8 miljoonaa dollaria vain 9 kuukauden aikana. Tämä johti heidän jäljilleen.
Tosiaan Lukas antoi Chrisille tässä vaiheessa, tai tämän koko tapahtuman aikana, noin 19 000 dollaria voittoa siitä, että hän oli antanut näitä tietoja.
Ja jos miettii sitä, että Lukas oli itselleen tienannut tästä sen 7,8 miljoonaa, niin aika vähäsen se oli niin kuin antanut tuolle Chrisille, mutta toki se oli varmaan sen alkuperäisen suunnitelman mukainen, eikä Lukas ollut halunnut kertoa Chrisille tästä, että hän teki paljon enemmän rahaa, koska mä oletan, että Chris olisi aika lailla heti tiennyt, että tulee kyllä jäämään kiinni tämän takia.
Ja tosiaan nämä summat, mistä aikaisemmin puhuttiin, mitkä oli miinusta tai plussaa, niin ne oli suurin osa Lukasin tilille, että ei ollut sellaista tarkkaa määritelmää, että mikä oli sitten sinne heidän yhteiselle tilille, mutta ainakin tuolle Chrisille annetusta summasta voi päätellä, että ei se todellakaan ollut mitään näin suuria summia.
Ja tosiaan kun toi oli vielä tosi niin kuin suuri toi ero, että tämä Lukasin niin kuin yksinään tienaama voitto oli jopa 30 kertaa enemmän kuin se, mitä se sai Chrisin kanssa, niin siinä on kyllä jotenkin ollut just se, että hän on vaan saanut jonkun tämmöisen rahan ahneuden, ja kun sitä on ollut helposti saatavilla ja hän on saanut hyväksi käyttää näitä tietoja, niin sitten on niin kuin tullut semmoinen, että tahkoo vaan sitä rahaa ja ei ehkä edes niin kuin osaa ajatella sitä, että oikeasti näin suuret summat herättää niin kuin huomiota.
Ja siinä vaiheessa, kun Lukas on lähtenyt tätä sen sivubisnestä tekemään, niin se on kyllä ottanut tosi ison riskin, koska siinähän koko ajan, että mitä isompia summia huijaa, niin sen isompi on se kiinni jäämisen riski. Ainakin näin mä oon käsittänyt.
Ja heillä on tosiaan ollut aika erilaiset persoonallisuudet, että Chris on ollut vähän hiljaisempi ja etäisempi, ja sitten taas Lukas on ollut niin kuin semmoinen esillä oleva persoona, ja mä luulen, että senkin takia tämä, niin kuin, että kun on näin erilaiset persoonallisuudet, niin aiheuttaa sen tilanteen, että toinen on selkeästi se johtaja, niin kuin tässäkin tapauksessa Lukas on vienyt tätä niiden keissiä niin kuin eteenpäin aika vahvasti ja sitten vielä salaisestikin sitä omaa asuuttaan.
Ja tosiaan Chrisiä oli kuvailtu tosi sellaiseksi luotettavaksi ihmiseksi ja ehkä hän on ollut tosi luottavainen tässä niin kuin Lukasia kohtaan ja ajatellut justiinsa, kun Lukas on sanonut, että siellä on 460 miljoonaa dollaria liikkuu siellä markkinoilla, että ei he tuu jäämään kiinni. Niin mä epäilen, että Chris on varmaan vaan luottanut siihen, että okei, no et helppo tapa saada 200 000 dollaria, kun tuo vaan vähän omia tietoja työpaikalta.
Ja hänellä on ollut ne tiedot niin kuin saatavilla silleen tosi helposti, ja tässä on just ollut se, että Chris ei olisi yksinään osannut käyttää näitä tietoja hyväkseen, ja hän on tavallaan tarvinnut siihen niin kuin Lukasia, ja Lukas taas osasi käyttää näitä tietoja, mutta hän ei saanut niitä tietoja ilman Chrisia. Että on kyllä ollut aikamoinen niin kuin kombo ja tavallaan sattuma, että vanhat opiskelukaverit niin kuin menee tämmöisiin työpaikkoihin, että he oikeasti niin kuin pystyy hyödyntämään niitä näin röyhkeällä tavalla jopa.
Ja Lukasin röyhkettä kyllä kuvastaa tosi paljon se, että hän on tehnyt omalta työpaikaltaan työaikanaan nämä kaikki siirrot. Että hän on niin kuin mennyt sinne miesten vessankoppiin tekemään näitä sijoituksia ja kauppoja ja muuta. Ja hän ei ole tehnyt niitä siinä omalla työpöydällään, koska se olisi ehkä herättänyt jotain epäilyksiä tai joku olisi tullut kysyä, että ai, että mitä sä teet, että mikäs toi sun toinen puhelin on tai jotain sellaista vastaavaa. Suuret voitot herättivät tutkijoiden mielenkiinnon ja he alkoivat tutkia Lukasin tilejä. Yleisesti alan ammattilaisten onnistumisprosentti kurssien vaihtelusta on noin 50% ja todella harvoin yli tämän. Lukasin onnistumisprosentti oli 100% joka kerta ja tämä herätti tutkijoiden mielenkiintoa lisää. Lukas ajatteli, että häntä ei huomattaisi, sillä voitot olivat niin pieniä, mutta niitä oli paljon lyhyessä ajassa. Muutamia minuutteja ennen lukujen julkaisemista markkinat ovat todella epävakaat, eikä ihmiset tämän vuoksi tee kauppaa näinä hetkinä. Lukas kuitenkin teki vaihtokauppaa juuri noina hetkinä, mikä sai tutkijat kiinnostumaan vielä lisää tapauksesta. Toukokuun 9. vuonna 2014 viideltä aamulla poliisit herättivät Christopherin huutamalla ja paukuttamalla ovea. Christopher luuli aluksi, että poliisit ovat väärällä ovella. Hänen avatessaan oven poliisit syöksyivät sisälle koirien kanssa. Samaan aikaan poliisit olivat myös Lukasin ovella ja ryntäsivät hänenkin asuntonsa sisälle. Poliisit löysivät Lukasin asunnosta laatikollisen Rolexeja, Ferrarin avaimet sekä kertakäyttöpuhelimen, jonka hän heitti ikkunasta heidän mennessä sisälle.
Oikeudenkäynnissä tuomari oli sitä mieltä, että tapaus oli pahin sisäpiirikauppa koko maassa. Hänen mukaansa tekoon motivoi ahneus ja sen helppous. Tuomari myös kuvaili Lukasia itserakkaaksi ja narsistiseksi persoonaksi. Tutkijat ovat sitä mieltä, että Lukas johti koko operaatiota. Mikäli Lukas ei olisi poikennut kaksikon alkuperäisestä suunnitelmasta, he eivät olisi todennäköisesti jääneet kiinni. Lukas oli joidenkin viranomaisten mukaan myös hieman ylimielinen. Hän ei ole myöskään suostunut yhteenkään haastatteluun, sekä hän oli oikeudessa hiljainen. Lukas myönsi syyllisyytensä rahanpesuun, identiteettivarkaukseen ja sisäpiirikauppaan. Chris myönsi myös syyllisyytensä sisäpiirikauppaan ja valtion tietojen väärinkäyttöön. Syyttäjä haki Lukasille maksimirangaistusta, eli 10 vuoden vankeutta ja noin 500 000 dollarin sakkoa. Kaksikko tuomittiin yli 7 000 000 dollaria tuottaneesta sisäpiirikaupasta. Lukas tuomittiin 7 vuodeksi ja 3 kuukaudeksi vankilaan, josta hänen tuli istua vähintään 4,5 vuotta. Christopher tuomittiin 3 vuodeksi ja 3 kuukaudeksi vankilaan, josta hänen tuli istua vähintään 2 vuotta. Lukasin mukaan hänet tähän tekoon ajoi työpaikalta omaksuttu moraalittomuus ja hän on pyytänyt tekoaan anteeksi.
Käytöspsykologi Juliet Sopayas-Webb kertoi, että nuorten miesten aivojen toiminta ei ole täysin kehittynyt ja tämä vaikuttaa erityisesti rationaaliseen päätöksentekoon sekä tilannetajuun, joka voi ajaa suurien riskien ottamiseen. Psykologi kertoi myös ajatuksiaan yleisesti sijoitusmaailmasta. Hänen mukaansa sijoitusmaailmassa on pakko onnistua selviytyäkseen. Kyseinen ala myös tuottaa samanlaisia tunteita kuin lottovoitto, kun jokin isompi sijoitus tai kauppa onnistuu. Käytöspsykologi Juliet kävi näitä asioita läpi The Searching-podcastissa.
109-vuotias tilastokeskus oli ensimmäistä kertaa historiassa korruptoitunut. Todella monet korkeassakin asemassa olleet tutkijat olivat todella kiinnostuneita tapauksesta sen erikoisuuden vuoksi. Kukaan ei olisi uskonut, että 2 amatööriä tekisi tämän mittakaavan rikoksen. Chrisille on usein sanottu, että Lukas huijasi häntä ja tavallaan petti häntä, että miten hän kokee tämän tilanteen, mutta Chris on itse sanonut, että hän ei ole yhtään lailla tuntenut sitä näin. Eikä hän ole halunnut syyttää ketään muuta kuin itseään tästä tapahtuneesta ja kuinka tavallaan tyhmästi hän teki, kun hän oli lähtenyt Lukasin kanssa tämmöiseen niin kuin siis rikokseen ihan.
Tähän rikokseen on varmasti kyllä ajanut Chrisin ja Lukasin sen takia, että tämä on niin helppoa. Chrisillä on ollut ne tiedot siitä, hän on päässyt käsiksi niihin, se on ollut osa hänen työnkuvaansa ja se ei ole sillä tasolla niin kuin herättänyt mitään epäilyksiä, koska se on ollut ihan normaali, että hän katsoo niitä lukuja, koska se on hänen työ. Ja sitten taas Lukasilla on ollut niin kuin taidot tähän, koska Lukas teki tätä niin kuin työkseen ilman Chrisin tietoja periaatteessa. Eli se on niin kuin justiinsa, että Chris on antanut niitä tietoja, mitä Lukas on sitten käyttänyt hyväkseen.
Ja tosiaan, miten me niin kuin ymmärrettiin tämä, miten he on tätä tehnyt, niin on niin kuin ollut se justiinsa, että ne on niin kuin ostanut halvalla ja myynyt kalliilla tai sitten toisinpäin.
Juurikin näin. Näin mäkin olen tämän ymmärtänyt, että he on niinku vaihtanut sitä valuuttaa sen kurssin muutosten mukaan. Että silloin kun se on ollut korkealla, he on myynyt sitä ja silloin kun se on ollut matalalla, he on ostanut sitä. Ja justiinsa tämä Lukasin salatili, niin sillähän hän oli ostanut ihan jäätäviä määriä. Että ei ole ollut mitään pikkurahoja kyseessä siinä.
Kyllä. Ja tämä rikos on onneksi kuitenkin niinku ollut semmoinen, että varmasti vaikuttanut tuohon tuomion pituuteen se, että tässähän ei ole sillain ketään satutettu eikä kenenkään rahoja edes niinku niin sanotusti varastettu, vaan he on vaan niinku käyttänyt väärin näitä tietoja, niin sen takia he ei varmaan ole niinku saanut tästä, koska tämä ei ole sillain ollut niinku, totta kai siis vakava, mutta ei sillain niinku kenenkään henkeä tai omaisuutta vaarantava, vaan nimenomaan, että sitä sisäpiirin tietoa on käytetty laittomasti, niin mun mielestä noiden tuomiot oli silleen aika niinku oikeudenmukaiset.
Ja tässä kohtaa alkoi kyllä kiinnostamaan hirveästi tämä Suomen ja Australian niin kuin erot noissa talousrikostuomioissa. Ja me itse asiassa löydettiinkin, että Suomessa on tapahtunut 2007 tällainen aika saman mittakaavan rikos, että tässäkin oli ollut hyöty niin kuin yli 8 miljoonaa euroa. Eli se on ollut aika samantyylinen. Ja tässä molemmat niin kuin osalliset oli tuomittu kahden vuoden ehdolliseen vankeuteen törkeästä sisäpiiritiedon väärinkäytöstä. Että aika samanlainen tuomio on ollut Suomessa kuin sitten taas Australiassa, että näillä oli ollut vähän korkeampi, mutta ei mitenkään niinku tosi huomattavasti verrattain niinku muita tuomioita sitten taas Suomen ja Australian välillä, että niissä on kyllä suuria eroja.
Ja Lukasilla tosiaan on ollut niin kuin vähän hämärä historia, eli ei löytynyt sillain tarkkaa tietoa, mutta et jotain pieniä rikoksen tynkiä siellä ainakin niin kuin on aikaisemmin ollut, ja Lukashan on itseensä kuvaillut niin kuin tämmöisenä tämän elokuvan Wolf of Wall Street niin kuin ehkä henkilönä, tai tämmöisenä just joka, että jos olette sitä elokuvaa joskus nähnyt, niin että tavallaan menestyy niin kuin tämmöisissä sijoituksissa ja muuta.
Ja tämä on ehkä myöskin se, mikä on ajanut Lukasia tällaiseen rikokseen, koska hänellä oli ollut niin kuin töissä tosi sellainen painostava ilmapiiri ja sellainen, että sun on pakko menestyä. Jos et sä menesty, niin sä et ole mitään. Niin kuin sen tyylinen ilmapiiri ja ilmeisesti Australiassa voi olla, että niin kuin muutenkin toi sijoitusmaailma on tosi raakaa. Että sun oikeasti pitää menestyä ja justiinsa se, että siellä missä ihmiset sitten tekee näitä kauppoja, niin siellä on todella paljon ihmisiä yhdessä tilassa, ja siellä on esimerkiksi sellainen kello, että aina kun joku tekee yli 10 000 dollarin kaupan, niin saa soittaa sitä kelloa kerran, ja sitten jos tekee 30 000 dollarin kaupan, niin sitten saa soittaa sitä 3 kertaa. Että tällä niin kuin luodaan sitä, että ihmiset saa tietää toistensa niin kuin menestyksestä, tai se, että sillä yritetään luoda sitä kilpailua ehkä.
On, ja just kun kilpailu tuo aina painetta, jos on semmoinen ihminen, että haluaa pyrkiä pärjäämään siellä, niin ymmärrän kyllä sen paineen, mitä tästä on Lukasille varsinkin niin kuin tullut.
Ja ehkä tästä Lukasin niin kuin elämäntyylistä, että hänellä on ollut se, että on pitänyt ostaa kalliita tavaroita, ajaa hienolla autolla, niin kuin näyttää sitä menestystään kaikille muille, vaikka se olikin tässä ainakin osa oli saavutettu tällä huijauksella.
Ja mä en niin kuin usko, että Chris olisi millään tavalla yksinään keksinyt tämmöistä ideaa tai edes miettinyt välttämättä, että hän nyt niin, kuin niin paljon niin kuin tarvii sitä rahaa, koska ne summat, mihin se tyytyi, niin oli aika paljon niin kuin pienempiä verrattuna sit niin kuin näihin Lukasin summiin. Niin tässä on varmaankin tai onkin ollut semmoinen tilanne, että Lukas on niin sanotusti niin kuin houkutellut. Ja totta kai raha houkuttaa niin kuin kaikkia, että sillain, että se ei niin kuin vaadi niin kuin paljon, varsinkin kun se on ollut Chrisille niin helppoa, että hän vaan niitä numeroita ilmoittaa mitkä, tai tietoja, mitä hän muutenkin joka päivä töissä katsoo, niin on niin helppo tavallaan tähän niin kuin lähteä ylipäätään.
Ja tässä on kyllä mielenkiintoinen se, että jos Lukas ei olisi lähtenyt tähän isompaan huijaukseen, niin olisiko he koskaan jäänyt kiinni?
Se on tosi mielenkiintoista, koska ne olisi voinut tavallaan, no ei nyt välttämättä ehkä sen ihan 8 miljoonaan päästä, mutta niin kuin vuosien aikana, kun olisi vaan pikkuhiljaa niin kuin tehnyt tätä ja ehkä välillä myös tehnyt huonoja sijoituksia, että just jos joku alusta tavallaan tarkkailee sitä, että jos joku aina saa oikein, niin se herättää epäilyksiä, niin olisi niin kuin sillain jotenkin niin kuin miettinyt sitä ehkä vähän niin kuin enemmän siltä kiinni jäämisen kannalta. Olisi vuosien varrella pikkuhiljaa tienannut sitä rahoja, niin olisi varmaan ainakin johonkin miljoonaan ehkä niin kuin saattanut jopa päästä silläkin tekniikalla.
Aivan varmasti. Ja siis tässä on just se, että kun Lukas lähti ahneeksi, niin sitten oli tällainen loppu.
Joo, ja vähän jäi niin kuin mietityttämään nämä Chrisin fiilikset tavallaan siitä, että Lukas oikeasti huijasi sitä niin kuin aika ankarallakin kädellä, että oikeasti se oli antanut just vaan sen 19 000 ja itse saanut joku 8 miljoonaa, ja just se, että eihän Chrisillä ollut mitään aavistusta tästä silloin, kun ne poliisit tuli sen ovelle, ja sehän oli vielä luullut, että ne on varmasti väärällä ovella, koska hän ei niin kuin voinut varmaan niin kuin nähdä sitä tilannetta, että he jäisi kiinni, kun he on pysynyt, tai hän on luullut, että hän on pysynyt niin kuin näin pienissä summissa, ja sitten oikeasti Lukas onkin koko ajan niin kuin valehdellut sitä, että sillain niin kuin voisi kuvitella, että tämmöisestä niin kuin loukkaantuisi ehkä vähän enemmänkin, ja Chrishän oli näissä podcastin jaksoissa, mitä me kuunneltiin, niin kertomassa tavallaan tästä tilanteesta tosi avoimestikin, niin siellä hän ei ainakaan niin kuin maininnut, että hän olisi mitenkään vihainen tai katkera, mikä voisi ehkä olla semmoinen ensimmäinen fiilis, koska sen Lukasin ahneuden takiahan hänkin joutui vankilaan.
Ja tässä on myöskin se, että he on ollut niin monta vuotta hyviä ystäviä, niin kuin yliopistossa tutustuneet ja sen jälkeen lähtenyt eri teille, mutta silti he on ollut hyviä ystäviä. Ja sitten Lukas tekee ystävälleen tälleen, niin on vähän erikoista. Ja justiin se, että Chris on ollut niin kuin tässä podcastissa mukana, ilmeisesti Lukas ei halunnut tulla tähän podcastiin mukaan. Ja tosiaan tämä podcasti on tullut tänä vuonna, että siellä on niin kuin aika sellaisia tuoreita Chrisin mietteitä tähän liittyen. Ja ehkä myöskin sekin vaikuttaa siihen, niin kuin, että mitä Chris ajattelee tästä tilanteesta tällä hetkellä. Kun tässä on kuitenkin ollut niin kuin vuosia välissä ja hän on käynyt vankilassa tuomionsa kärsimässä ja muuta. Että se ehkä vaikuttaa myöskin siihen, että mitä mieltä Chris on tästä tilanteesta.
On. Ja Lukashan ei ole halunnut, niin kuin mainittiinkin tuolla, että hän ei oikeasti niin kuin mitään lehtiin niin kuin kommentoinut. Siellä oikeudessa tietysti jonkunnäköistä kommenttia antanut itseään puolustaakseen, mutta niin kuin muuten just, että hän ei todellakaan halunnut lähteä tähän podcastiin ja hän ei halua antaa mitään haastatteluja eikä mitään muuta.
Tosiaan löytyi tietoa, että nykyään Lukas on suorittanut vankilassa sen hänen tutkintonsa loppuun. Hän ei ilmeisesti ollut koskaan valmistunut. Ja myöskin, että hän on niin kuin alkanut kertomaan tästä teostaan muille ja ehkä silleen niin kuin opastamassa tai pitää sellaisia erilaisia tapahtumia, missä hän kertoo siitä, että kuinka ei kannata lähteä niin kuin ahneuksissaan tekemään jotain tällaista. Ja hän oli myöskin niin kuin vankilassa ollessaan niin rohkaissut muita vankeja, että hei, että kannattaa opiskella, että se on tosi hyvä, jos alkaa opiskelemaan vankilassa. Että sitten kun pääsee vankilasta, niin työllistymismahdollisuudet on paljon paremmat. Että on Lukas ainakin jotain hyvääkin tehnyt.
On joo, ja hän on niin kuin tommoinen selkeä linja, että se ei halua niin kuin tulla mihinkään lehtiin tai podcasteihin, mutta sitten hän haluaa niin kuin tavallaan auttaa muita, ettei he lähtisi tälle samalle tielle. Ja Chrisillä tosiaan on ollut aika samanlainen linja, että hänkin tuolla podcastissa muun muassa sanoi, että hän haluaa sen takia tuoda tätä asiaa esille, että hän voisi niin kuin auttaa muita. välttämään tämän kaltaisia rikoksia.
Ja tästä kyllä herää niin kuin kysymys, että onkohan tämän jälkeen niin kuin yritykset parantanut niiden protokollia jostain turvatarkastuksista tai muista sille, että tällaisia ei pääsisi tapahtumaan. Ja tämähän on tosi hyvä esimerkki, niin kuin, että mitä ei pitäisi pystyä tekemään töissä. Että se, että sä et pystyisi viemään niitä salaisia tietoja mitenkään pois siitä rakennuksesta.
Ja mä uskon, että yritykset niin kuin tavallaan panostaa niiden työntekijöihin ja käyttää tätä esimerkkinä niin kuin tavallaan just siihen, että mitä ei pitäisi käydä. Ja mä uskon, että ne tavallaan myös valistaa niitä työntekijöitä niin kuin siitä ja pitää ehkä parempaa huolta heidän hyvinvoinnistaan just niin kuin välttääkseen tällaisia tapauksia.
Me haluttaisiin kiittää teitä kaikkia kuuntelijoita tästä kaudesta. Tämä oli tosiaan tämän Australia-kauden viimeinen jakso, ja ensi viikolla alkaa sitten matkataan kohti Floridaa ja niiden rikoksia.
Kyllä, ja tosiaan jos teillä on Floridasta joku tapaus, mistä haluaisitte kuulla jakson, niin laittakaa meille ihmeessä Instagramiin tai sähköpostiin niin kuin jaksotoiveita tai muuten vaan jotain huomioita, mitä haluaisitte niin kuin kuulla siltä kaudelta.
Ja nyt tosiaan, jos äänenlaadussa oli muutosta, niin laitattehan meille palautetta tulemaan. Meidät löytää Instagramista nimimerkillä rikos ja ratkaisu, ja sähköpostia voi laittaa osoitteeseen rikosjaratkaisu@gmail.com.
Ja tätä podcastia on ollut tosi jännä ja hauska tehdä, koska me kumpikaan ei olla tehty mitään vastaavaa aikaisemmin, ja niin kuin huomaa ehkä itsekin sen semmoisen niin kuin kehityksen, ja aluksi me ei esimerkiksi ymmärretty yhtään sitä, että kuinka paljon sulla pitää niin kuin olla sitä valmista tekstiä, että tavallaan siihen määrään, että kuinka pitkä jakso siitä tulee, niin nyt osaa jollain tavalla jo pikkasen niin kuin sitä hahmottaa, ja pyritään ainakin tekemään niitä semmoisia noin puolen tunnin mittaisia jaksoja, ja välillä vähän pidempiäkin sit, jos löytyy jostain tapauksesta sitten enemmänkin tietoa.
Ja tosiaan me haluttaisiin vielä uudestaan kiittää kaikkia meidän kuuntelijoita. Me ei oltaisi koskaan uskottu, että teitä on oikeasti noin paljon.
Joo, ja mehän tosiaan tehdään tätä ihan silleen kotoa käsin harrastuksena, niin ollaan todella yllättyneitä näinkin suuresta kuulijamäärästä, ja me oltaisiin vielä enemmän kiitollisia teille siitä, jos tykkäätte tästä meidän podcastista ja haluatte jakaa tätä teidän ystäville ja läheisille.
Ja tosiaan ensi viikolla ollaan sitten Floridaan liittyvän rikoksen ja ratkaisun äärellä.